ɲɔgɔntɔlantan ko kan kari kamerun ni batan tan kɔnɔntɔn eliminatoire ɲɔgɔndanw bɛ senna min ye gurupu se ye mali ka gurupu tile saba ntolantan tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ɲɛ nɛnɛn bɛ mali bolo kuru wolonfila jɔyɔrɔ filanan o bɛ burundi bolo kuru duuru gabon jɔyɔrɔ sabanan kuru naani sudan du sud kanankolo jɔyɔrɔ naaninan laban o b'o bolo sini tarata ɔktɔbre kalo tile tan ni wɔɔrɔ tile naaninan ɲɔgɔndan o bɛna tan min bɛ gurupu se kofɔ burundi ale ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sudan du sud ale ni gabon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntolantan ninnu fila nɛgɛ tan ni saba don o bɛ bɛn mali heure ma juma tɛmɛnen hakilina jiginna mali ale ni burundi ka ntolantan na eliminatoire ninnu tile sabanan hukumu kɔnɔ filani bin de kɛra sima se si la fu ani fu ntolantan kosegini ko kan sini tarata mali dege karamɔgɔ mohamɛd magasoba hakilina ye mun ye ka da kan ntolantana ninnu caman denmisɛnninw don u dusukun kasɛgɛ.
match retour match min don a ka gɛlɛn. je crois que ça va être un match ouvert de deux côtés. l'o b'a fɛ ka gagné an b'a fɛ ka gagné. je crois que an bɛ taa ni hakili ɲuman ye. denmisɛnninw de don an tɛ pression bɛrɛ k'u kan. parce que ni match n'a ye pression k'u kan comme u ye faux pas din kɛ yan nɔ. a b'u galvaniser de pour que match retour la an bɛ se ka sɛbɛya sɔrɔ cogo min.
Mohamɛd Magasoba. Mun de gɛlɛyara jumadon ntolantan na.
Ah, le match c'est très important. Match bɛ d'accord, c'est très important aussi. Donc, an tun b'a fɛ ka négocier ka victoire kɛ ka côté politique bɛ bila ka côté la. An ma se ka marché. C'est une remise en cause. Mais an bɛ ɲini Ala fɛ, halisa Ala k'an dɛmɛ a tɔ la.
Mali dege karamɔgɔ ye senkɔrɔmadondobaw fo kosɛbɛ u ka wulikajɔ la n'o ye supporterw ye. Nka a y'a hakilina jigin kɛ supporterw ko ni waati min gɛlɛyara kosɛbɛ. u ka wulikajɔw caya.
supporter vraiment u ni se parce que u nana u y'an supporter mais an bɛ min ɲini fɛ toujours temps faible ko in o de ye balontan yɛrɛ yɛrɛ ye mais il faut que an k'a don ni adversaire bɛ ka temps fort kɔnɔ anw de kan ka mɔgɔw galvaniser pour que an bɛ se ka u ka temps fort u ka temps faible cogo min public vraiment u ni ce n'u baraji bɛɛ nana u y'an dɛmɛ fana.
Jaje Samaseku mali ntolantana ale y'a yira ko ntolantan ko segini o bɛna diya kosɛbɛ. jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ.
se ka fɔ ko fɛn ma ɲɛ parce que j'ai damɛ an kun b'u kan an kun bɛ se ka bi don mais an ma garisigɛ sɔrɔ deuxième mi-temps an y'a essayé ka tactique falen pour que ka jeune ya taga caman ye mais an y'a ye finalement a gera an ka désavantage la parce que an ka équipe cɛcɛlen don fɔlɔ an bɛ ka kalan de kɛ halisa bi an ma gagné mais match fɛnɛ match wɛrɛ bɛ yen an bɛ joué contre l'aw fɛ occasion b'an bolo an ye point minnu perdu yan k'o ta aw fɛ nimisa b'an na parce que an kun bɛ se ka gagné mais balontan de don. an kun bɛ se ka ci fɛnɛ parce que deuxième mi-temps na u y'an dominé dɔɔni mais nugu an b'a dɔn n'an sera an ka niveau yɛrɛ yɛrɛ la an be tuu siw fɛ match retour ni ala sɔnna ma an y'ka mun na an yɛrɛ b'a dɔn parce que deuxième mi-temps na an ma joué ka ɲɛ kosɛbɛ jaga bɔra cɛ yɛrɛ la a diyara ye ni seko kɛ.
Falayi Sako mali ntolantana ale fana y'o kuma kelen fɔ k'a yira ko se bɛ sɔrɔ Bujumbura. Ni tarata
ne bolo chance de anje doni ale ekuba tumara te nye bolo mais je pense que avec le temps avec na match prochain amina ese tugo bela ka victoire tan to walu bon ta na wa ju do an bon ba ta an ka yon soro an balon minula chance de mana ete amate la bido tugo zero mu fo parce que bola diga an tugo de kosere mu ko na dukuraje bon ta rebe tani ame ko damine le la do le be kan motiver ko gan ate ka victoire soro
zo abamara to ko la bamako Ya Katraure Kalasulidu.